Είμαστε στον 34 λόγο και μάλιστα από το μισό και πάνω. Ο λόγος αυτός έχει τίτλο «Περί μετανοιών και άλλα πράγματα», αλλά ουσιαστικά μιλάει πάρα πολύ, επιμένει στο θέμα της ησυχίας. Το θεωρεί ως προϋπόθεση για τον μοναχό προκειμένου να προοδεύσει στην πνευματική του πορεία. Ο μοναχός πρέπει να μάθει να ησυχάζει, δηλαδή να κάθεται στον τόπο του, να μην περιφέρεται εδώ και εκεί, να μην περιφέρεται εδώ και εκεί και να μην αναζητεί να βρει ανθρώπους, να μιλήσει, να κοτσομπολέψει, διότι αν τα κάνει αυτά δεν θα μπορέσει να προκόψει ποτέ στη ζωή του. Το κομμάτι αυτό που τελειώνει ο λόγος 34 συνεχίζει πάνω στο θέμα κυρίως της ησυχίας. Όταν πλησιάσεις εις την στρωμνή σου να κοιμηθείς, υπέει σε αυτήν. Όταν πλησιάσεις στο κρεβάτι σου, στο στρώμα σου να κοιμηθείς, σαν να απευθύνεσαι σε κάποια ζωντανή ύπαρξη, πες το στρώμα σου. Ω στρωμνή, ίσως ταύτην τη νύχτα γίνεις τάφος σε με και δεν ξέρω μήπως αντί του προσχέρου ύπνου έλθει σε με ταύτην τη νύχτα εκείνος αιώνιος. Δεν ξέρω, λέει, μήπως αντί για στρώμα γίνει τάφος για μένα και αντί για τον πρόσχερο ύπνο έρθει ο αιώνιος ύπνος, ο θάνατος δηλαδή. Θα πρέπει να ξέρετε αυτό, ότι οι μοναχοί ιδιαίτερα είναι πολύ εξοικειωμένοι με το θάνατο. Το ασκούν συνειδητά αυτό το άθλημα, να σκέφτονται συνεχώς το θάνατο, μνήμη θανάτου. Όχι επειδή είναι καταθλιπτική, αλλά αυτό τους βοηθάει να είναι συγκεντρωμένοι στο έργο τους, το πνευματικό, να μην ξεχνιούνται. Λοιπόν, ενώ σου έχεις πόδα σε ελευθέρους, δράμε ο πίσω της καλής εργασίας, όσο τα πόδια σου είναι ελεύθερα, μπορείς να περπατάς, πήγαινε πίσω από την καλή εργασία. Πριν ή δεθώσει δια εκείνου του δεσμού, πριν δεθούν τα πόδια σου, ξέρετε, στους νεκρούς τους δένουν τα πόδια και τα χέρια πριν τους θάψουν, όπως είναι στο φέρετρο, και μετά βέβαια τα λύνουν στην ταφή. Πριν ή δεθώσει δια εκείνου του δεσμού, ώστις δεν είναι πλέον δυνατόν λαλυθεί. Προτού να δεθούν τα πόδια σου με εκείνο το δεσμό που δεν είναι δυνατόν λαλυθεί. Ενώ όσο έχεις δακτύλους, σταύρωσον σε αυτόν εις την προσευχή. Όσο δουλεύουν τα δάχτυλά σου, κάνε το σταυρό σου στην προσευχή, προτού να έλθει ο θάνατος. Ενώ όσο έχεις οφθαλμούς, πλήρωσον αυτούς δακρύων. Παίρνει τώρα τα αισθητήρια και όργανα και τα επιστρατεύει στην διακονία του σκοπού της μετανοίας. Όσο έχεις τα δάκρυά σου, όσο έχεις οφθαλμούς ανοιχτούς, γέμισε τους με δάκρυα, προτού να σκεπαστώσουν υπό το κονί ορτού. Διότι καθώς το ρόδον εκπνέει υπό του ανέμου και μαραίνεται, ούτω και εν των εσωτερικών σου στοιχείων και αποθνίσκεις. Έτσι όπως ο άνεμος που φυσάει έντονα και μαραίνει το τριαντάφυλλο, έτσι και σε σένα θα συμβεί και θα αποθάνεις. Ενθυμού τον εντεύθεν αποχωρισμό σου άνθρωπε και λέγε πάντοτε, να θυμηθείς το χωρισμό που θα έχεις μετά από τα ανθρώπινα και να λες πάντοτε, ιδού έφτασεν εις την θύραν ο απεσταλμένος άγγελος. Ώστις ακολουθεί ο πίσω μου, να έφτασε στην πόρτα ο άγγελος που έστειλε ο Θεός και ο οποίος άγγελος με ακολουθεί από πίσω, και δια τι κάθιμε, από δημία υπάρχει όνος μη έχουσα επιστροφήν. πρόκειται να γίνει μια αποδημία αιώνιος, μια μετάβαση σε ένα άλλο τόπο χωρίς επιστροφή. Όσοι αγαπά την μετά Χριστού δια της προσευχής συνομιλίαν, αυτός αγαπά τη μοναξία. Εδώ θέτει έναν κανόνα, το λέει με απόλυτο τρόπο, αυτός που αγαπάει να συνομιλεί με το Θεό αγαπάει τη μοναξιά. Άρα όποιος αγαπάει του αρέσει να συνομιλεί συνέχεια με άλλους ανθρώπους, να βγει παρέα με άλλους ανθρώπους, δεν αγαπάει την μοναξιά. Όσο όμως αγαπά να ευρίσκεται με τα πολλών ανθρώπων, αυτός υπάρχει φίλος τούτου του κόσμου. Αυτός που αρέσκεται, αγαπάει να συναντάει συνέχεια ανθρώπους, είναι φίλος αυτού του κόσμου, όχι του άλλου κόσμου, του πνευματικού. Εάν αγαπάς τη μετάνοια, να αγάψουν και την ησυχία. Έτσι, μετάνοια και ησυχία πάνε μαζί. Διότι έξω της ησυχίας δεν τελειώνεται η μετάνοια. Η μετάνοια δεν ολοκληρώνεται παρά μόνο στην ατμόσφαιρα της ησυχίας. Εάν δεν της αντιλέγεις τούτο, μη φιλονικήσεις μεταυτού. Και αν κάποιος έχει άλλη άποψη, άστονε. Μην του φέρεις αντίρρηση να τον πείσεις, άστο να ζεις την κοσμάρα του. Εάν αγαπάς την ησυχία, την μητέρα της μετανοίας, αγάπησον μεθυδονείς και τη μικράν ζημία του σώματος και τας ερχομένας κατηγορίας και τας υπέρα της ησυχίας αδικίας. Εάν αγαπάς πραγματικά την ησυχία που είναι η μητέρα της μετανοίας, αγάπησε την μικρά ζημία του σώματος, δηλαδή το να παρέχεις ανέσεις στο σώμα, φαγητό, καλό φαγητό, ύπνο, και επίσης να αγαπάς και τις κατηγορίες που μπορείς να δεχθείς από άλλους, μπορεί και άδικες, και τας υπέρ της ησυχίας αδικίας. Και επίσης μπορεί κάποιος να σε πολεμήσει για αυτό που θέλεις να έχεις ησυχία. Διότι αν εφτάφτης της προετοιμασίας, δεν δύνασε να ζήσεις ελευθέρως στην ησυχία, χωρίς να δει τέτοιο φρόνημα, τέτοια αποφασιστικότητα, ό,τι και να συμβεί, εγώ μένω στην ησυχία μου, στην ηρεμία μου. Εάν δεν έχεις τέτοιο φρόνημα, δεν θα μπορείς να ζήσεις ελεύθερος. Δηλαδή, ενώ θα είσαι σε ήσυχο μέρος, σε μία έρημο, θα έχεις μέσα σου ανησυχία. Εάν όμως καταφρονήσεις τα αυτά, γίνεσαι σύντροφος της ησυχίας κατά το θέλημα του Θεού και κάθισε εις αυτήν καθώς θέλει ο Θεός. Αν όμως τα περιφρονήσεις όλους αυτούς τους λογισμούς και μένεις στο θέμα της ησυχίας, έτσι απτόητος, τότε ο Θεός θα σε ευλογήσει. Αγάπη της ησυχίας είναι το να περιμένεις πάντοτε το θάνατο. Τι σημαίνει ησυχία? Δεν είναι αποβλάκωση, δεν είναι απραξία, αλλά είναι να περιμένει συνεχώς το θάνατο. Είναι εγρήγορση. Ο ανεφτάφτης της μελέτης ησυχάζων δεν δύναται να υποφέρει εκείνα τα οποία οφείλει να επιμένει παντή τρόπο. Δηλαδή, αν κάποιος είναι σε ήσυχο μέρος, σε ήσυχο τόπο, αλλά δεν σκέφτεται το θάνατο, δεν προοδεύει. Δεν είναι αυτός σκοπός ο ήσυχος τόπος. Γνώριζε δε και τούτο, ο διακριτικέ, ότι όχι δια τους πολλούς αγώνας και κόπους των κανόνων, όπως εργαστός με ταύτα, αν λοιπόν κάνουμε την κατήγηση μοναστικός και ησυχάζουμε και δετολούμε και κλεισμένοι. Να ξέρεις ότι δεν μπορείς να μείνεις μόνος σου ασκούμενος στη μοναχική ζωή και να ησυχάζεις. Αυτό δεν γίνεται επειδή κάνεις πολλούς αγώνες και κόπους, διότι είναι γνωστόν ότι με τα πολλές συγκατοίξεις περισσότερο συντελείς τούτο για να προθυμηθεί το σώμα. Είναι γνωστό ότι το να κατοικεί κανείς με άλλους μαζί παρηγορείται, το σώμα του αναπαύεται. Αλλά αν τούτο υπήρχε αναγκαίον, πολλοί εκ των πατέρων δεν θέλουν να αφήσει τη συνομιλία και τη συναστροφή των ανθρώπων. Εάν ήταν αναγκαίο και απαραίτητο και ωφέλιμο το να συναστρέφεται κανείς άλλους ανθρώπους, μιλάμε πάντα για τη μοναχική ζωή. Αν ήταν απαραίτητο, δεν θα εγκατέλειπαν οι πατέρες τη συναστροφή, τις παρέες με τους άλλους ανθρώπους, και πολλοί από αυτούς έκαναν παράδοξα πράγματα. Πήγαιναν και κατοικούσαν σε τάφους, σε μνήματα. Γιατί μιλάνε οι νεκροί. Στον τάφο ποιος θα σου μιλήσει? Άλλη δε εξ αυτών να εγκλείωσε το αυτόν σώμα εντός κελίου μοναστικού. Άλλοι δεν έβγαιναν από το κελί τους, σαν να ήταν φυλακισμένοι. Ενώ μη δυνάμενο να εκπληρώσει τα σχρία αυτού. Και επειδή έμεναν κλεισμένοι και ακίνητοι μέσα στο κελί, τι γινόταν? Παρελείωτο δια πάσης ασθενείας το σώμα. Παρελείωτο το σώμα αν δεν ασκηθεί κανείς, άμα είναι συνέχεια καθήμενος ή ξαπλωμένος, μετά θα μπορεί να περπατήσει. Μη δυνάμει να εκτελέσει τους κανόνες αυτού. Δεν μπορεί να κάνει μετά τους κανόνες του. Αλλά και τα εις αυτούς ερχόμενα βαρέα αρρωστήματα υπέφερε με τα ευχαριστήσεως καθ' όλη τη ζωή. Και βέβαια επειδή το σώμα ταλαιπωρείται, έρχονται ασθένειες και εκείνοι οι ασκητές που ζούσαν έτσι έκαναν υπομονή, δια τα οποία δεν είναι δύνατο καν να σταθώσουν στους πόδας. Έφταναν σε σημείο που να μην μπορούν να σταθούν στα πόδια τους. Ή να προσευχηθώσει τη συνείς αυτών προσευχήν ή να δεξολογώσει τον Θεό διαστόματος. Σε τέτοια δυναμία δηλαδή έφταναν οι πατέρες από την άσκηση, που δεν μπορούσαν με το στόμα τους να προύνε προσευχή δοξολογίες στο Θεό, αλλά ουδέ να αναγνώσει ψαλμούς, ουδέ άλλο τι εκ των γινωμένων δια του σώματος, ούτε και ψαλμούς να διαβάσουν από το ψαλτήρι ή άλλο τι το οποίο γίνεται με το στόμα, με το σώμα δηλαδή. Και ήρκεσεν εις αυτούς η σωματική ασθένεια και η ησυχία αντί όλων των κανόνων. Και αυτή η ταλαιπωρία που ζούσαν οι πατέρες ήτανε σαν να κάνουν μεγάλους κανόνες. Κανόνες δηλαδή τόσες μετάνοιες ή τόσα ψαλτήρια. Η υπομονή δηλαδή σε αυτή την αδυναμία ισοβαθμούσε με πολλούς κανόνες. Και διατήρησαν ταύτην τη διαγωγή εις όλη αυτόν τη ζωή. Και κράτησαν αυτή την στάση, αυτό το πρόγραμμα σε όλη τη ζωή τους. Και εισπάσαν αυτή την νομιζομένη αργία ευρισκόμενη, και ενώ βρίσκονται σε αυτή την θεωρητικά απραξία αργία, ουδείς εξ αυτών επεθύμησε να αφήσει το κελίον αυτού. Επέμεναν οι πατέρες, και ενώ ήταν έτσι χάλια, δεν ήθελαν να φύγουν από το κελί τους και να περιφέρεται τι δε κακίσε και να πάει από το ένα μέρος στο άλλο, ή απερχόμενος στις εκκλησίες να φρένεται εις τα ιερά άσματα και τα ψαλμωδίες και αγρυπνίες μετά τον άλλον. Ακόμη και αυτά τα φαινομενικώς καλά που είναι οι ψαλμωδίες, οι αγρυπνίες, η συνάντηση με άλλους αδελφούς εντός της εκκλησίας, και αυτά τα απέφευγαν. Ώστις αισθανθεί τα σιδείας αυτού αμαρτίας, είναι ανώτερος εκείνου, φοβερό αυτό που λέει τώρα, για προσέξτε το, όποιος κατανοήσει τις δικές του αμαρτίες είναι ανώτερος από ποιον, ο οποίος δια της προσευχής αυτού ανίστησε τους νεκρούς, που έχει τόσο δύναμη προσευχή του που ανασταίνει νεκρούς. Αυτός που αισθάνεται τις αμαρτίες του είναι ανώτερος από αυτόν που ανασταίνει νεκρούς. Ότι η κατοικία αυτού ευρίσκεται εν μέσω πολλών, από αυτόν που ανασταίνει νεκρούς και είναι ανάμεσα σε πολλούς άλλους και συναστρέφεται μαζί με αυτούς. Ώστι στενάζει μίαν ώραν δια την ψυχή του, είναι ανώτερος εκείνο ο οποίος ωφελεί όλον τον κόσμο δια τις διδασκαλίες του. Αυτός που στενάζει, που προσεύχεται με κραυγές εκβαθέων προς τον Θεό μια ώρα για την ψυχή του, είναι ανώτερος από εκείνον που ωφελεί με τη διδασκαλία του ολόκληρο τον κόσμο. Όσος αξιωθεί να είδει και να γνωρίσει την ιδία αυτού ασθένεια, αυτός είναι ανώτερος εκείνο ο οποίος αξιώθει να είδει αγγέλους. Όποιος έχει ξεστραβωθεί και βλέπει την αδυναμία τη δική του, είναι ανώτερος από εκείνο που αξιώθηκε να βλέπει αγγέλους. Διότι αυτός μεν είδε τους αγγέλους δια των σωματικών οφθαλμών. Εκείνος όμως βλέπει αυτόν δια των νερών οφθαλμών της ψυχής. Διότι αυτός που είδε τους αγγέλους, τους είδε με τα μάτια του. Ενώ ο άλλος που κάνει αυτή την εσωτερική εργασία, βλέπει το εσωτερικό της ψυχής του και βλέπει με τα μάτια της ψυχής του. Όσο ακολουθεί ο πίσω του Χριστού μετά μοναστικού πένθους, είναι ανώτερος του επενωμένου στις εκκλησίες που του λαού. Όποιος είναι αποφασισμένος, ταγμένος σαν μοναχός και ακολουθεί τους κανόνας της μοναχής ζωής με μετάνοια, μοναστικό πένθος το λέει εδώ πέρα, είναι ανώτερος από αυτόν που τον επενούνε οι άνθρωποι ενώπιον των άλλων ανθρώπων μέσα στην Εκκλησία. Ας μη προβάλλει δε της και φέρει εις μέσον το ρητόν του Αποστόλου Παύλου, το λέγον «Εύχομαι να αποχωριστώ εγώ από τον Χριστό και σωθώ συν ομογενής μου». Ο Αποστόλος Παύλος είχε φτάσει μια στιγμή σε τέτοια έξαρση αγάπης, πνευματικής στάσης απέναντι των ανθρώπων, που λέει «Επιθυμώ να πεθάνω, να χαθώ εγώ, αλλά να σωθούν οι αδελφοί μου». Αυτό είναι πολύ μεγάλο λόγιο, πολύ μεγάλο λόγιο, δεν μπορεί να τα λέει ο καθένας, δεν μπορεί κανένας να μιμηθεί τον Απόστολο Παύλο, γιατί για να το κάνεις πρέπει να πάρεις την ευλογία, τη χάρη που πήρε ο Απόστολος Παύλος από το Θεό. Μόνο αν έχεις πάρει τη δύναμη του Αποστόλου Παύλου, αυτός μπορεί να το πει αυτό το πράγμα. Δηλαδή να θυσιάσει την ψυχή του υπέρ των αδελφών. Ο Παύλος τα έκανε αυτά, θα μας εξηγήσει, γιατί είχε μέσα εγκάτοικο μέσα του το Άγιο Πνεύμα. Και κήρυτε έτσι για να ωφεληθεί όλος ο κόσμος. Και όπως μας λέει ο ίδιος, δεν μπορούσε να μην το κάνει αυτό. Είχε την εσωτερική παρόρμηση, ήτανε θεοκίνητος, οδηγούμενος από το Πνεύμα του Άγιου. Επειδή λέγει «Ανάγκη μ' είναι και αλίμονο σε με αν δεν κηρύττω». Γιατί έλεγε ο Απόστολος Παύλος «Ουδέ μη αν μη ευαγγελίζομαι, αλίμονο σε μένα αν δεν κηρύττω». Αν δεν ευαγγελίζουμε στους ανθρώπους, παίρνω το μήνυμα της σωτηρίας. Αλλά και η εκλογή του Παύλου δεν απέβλεπε τον τρόπο της ιδίας αυτομετανοίας, αλλά να κηρύξει το Ευαγγέλιο στην Οικουμένη. Δια τούτο έλαβε και πολύ δύναμη του Θεού. Αυτή η εκλεκτή εκλογή του Αποστόλου Παύλου δεν απέβλεπε στον ίδιο, αλλά ήταν για την ωφέλεια των πολλών, για να ωφεληθεί η οικουμένη. Γι' αυτό ο Παύλος με τέτοιο θαυμαστό τρόπο εξελέγει από το Θεό. Τώρα έρχεται σε εμάς μια τελευταία παράγραφος και εδώ κλείνει. Εμείς όμως αδελφοί ας αγαπήσουμε την ησυχία έως ότου νεκρωθεί ο κόσμος στις καρδίες ημών. Εμείς αγαπητοί μου αδελφοί να αγαπήσουμε την ησυχία μέχρι να νεκρωθεί το ενδιαφέρον το κοσμικό, το ενδιαφέρον μας για τα πράγματα αυτού του κόσμου. Ας ενθυμόμεθα τον θάνατο πάντοτε, θα μας βοηθάει σε αυτή μας τον αγώνα το να θυμόμαστε πάντοτε το θάνατο και ας πλησιάσουμε στον Θεό έχοντας στις καρδίες μόνο αυτή τη μελέτη του θανάτου και να πλησιάσουμε στον Θεό έχοντας μέσα μας τη μελέτη του θανάτου, τη μνήμη δηλαδή του θανάτου. Είχαμε εδώ μια νεοκόρα, την κυρία Παρασκευή, μια ευλαβέστατη γυναίκα. Τη θυμόσαστε? Έτσι. Την πρώτη χρονιά που ήρθα δεν με ήξερε. Μετά με έμαθε. Και ήταν καλοκαίρι, εγώ είχα έρθει πεντηκοστή. Ήταν καλοκαίρι και την χαιρετάω και της λέω άντε με το καλό, αν ζήσουμε μέχρι το φθινόπωρο. Θα έπαιρνα την άδειά μου, θα της έδωσα και αυτή η άδεια. Ας ζήσουμε το καλό και βρεθούμε. Έφυγα. Ήρθα το Σεπτέμβριο, κυρία Παρασκευή, να κάτι μούτρα. Λέω, κάτι συμβαίνει εδώ πέρα. Τι έπαθες χριστιανή μου, τι έχεις? Δεν μου έλεγε. Ξαναρωτά, λέει, να μου πεις, λέει, ότι άμα ζήσουμε. Λέω, τι θες να σου πω, δεν ντρέπεσαι έτσι? Λέω, μου το παίζεις και πνευματική γυναίκα. Έπρεπε να χαρείς που εγώ με αυτά τα λόγια σου υπενθύμησα τη μνήμη του θανάτου. Καταλάβατε. Ας ενθυμούμεθα το θάνατο πάντοτε και ας πλησιάσουμε εις τον Θεόν έχοντας στις καρδίες μόνο αυτή τη μελέτη του θανάτου. Να το θυμόμαστε πάντα το θάνατο, να πλησιάσουμε, λέει το Θεό, έχοντας τη μνήμη του θανάτου. Ο άνθρωπος που έχει μνήμη θανάτου, αν έχει μνήμη θανάτου, δεν χάνει τίποτε από την παρούσα ζωή. Αντίθετα, μετατίθεται. Το ενδιαφέρον του δηλαδή το μεταθέτει στην άλλη ζωή. Δηλαδή δεν πεσημιστής που θέλει να χαθεί, να πεθάνει, θέλει να ζήσει, αλλά στην άλλη ζωή. Ας καταφρονήσουμε τη ματαιότητα του κόσμου και τα σιδωνά σε αυτού και ας υπομείνουμε με τα χαράς τη δυναική αργία της ησυχίας μετά του εξασθενημένου σώματος. Ας αγαπήσουμε, λέει, ας καταφρονήσουμε τη ματαιότητα του κόσμου, τις ειδονές του κοσμικές και ας υπομείνουμε με χαρά τη διενεκή, τη παντοτινή αργία. Αυτό το σχολάσατε και γνώτε ότι Κύριος ο Θεός και τα λοιπά. Να κάτσει κανείς στα αυγά του, τότε θα καταλάβει. Και μάλιστα όταν αυτό συνοδεύεται με ταλαιπώρια σωματική, ασθένειες. Είναι πιο δύσκολο, αλλά είναι πιο αξιόλογο αυτό. Με το σκοπό όπως αξιωθούμε τις μελούσεις τρυφής, να αξιωθούμε την μελλοντική απόλαυση. Μαζί με εκείνους, ήτινε στα σπήλαια και στα σοπά της γης ευρισκόμενοι, μαζί με εκείνους, τους ασκητές δηλαδή, που ευρίσκονται μέσα στις σπηλιές, μέσα στους βράχους εκεί, περιμένουν την εξορονού επενετούν του Κυρίου φανέρωση και περιμένουν την ημέρα που ο Κύριος θα φανεί, θα παρουσιαστεί από τον ουρανό. Επειδή δε εις αυτόν και στον Πατέρα αυτού και στο Άγιο Πνεύμα πρέπει η δόξα και η τιμή, επειδή αυτά όλα θα συμβούν, γιατί στον Χριστό και στον Πατέρα Του και στο Πνεύμα Του Άγιο αρμόζει η δοξολογία, η τιμή και η δύναμη και η μεγαλοπρέπεια εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εδώ τελειώνουμε με τον 34ο λόγο και θα τα πούμε μετά τις εορτές. Τώρα θα ανέβω κι εγώ επάνω, είναι μαζεμένα τα παιδιά των κατηχητικών, θα μας ψάλουνε κανένα 2-3 τραγούδια και θα τους μοιράσω από ένα δωράκι. Αν θέλετε, ανεβείτε επάνω.